Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Klāt piekdiena, mēs šodien tiekamies aktuālāko notikumu apskatā divu nedēļu griezumā, jo pagājušo nedēļu lieldienu brīvdienās žurnālistu diskusija izpalika. Tas nozīmē, ka runāsim gan par ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa atkāpšanos, gan ielgušo nākamā kandidāta meklēšanu un atrašanu. Kārtējo reizi ir jārunā arī par uzņēmumiem, kas nevēlas un nevēlas saraut saites ar Krieviju. Kolēģi no Rebaltika apkopojuši lielāko eksportētāju sarakstu uz agresoru valsti. Un ir vēl citas aktualitātes, un par tām mēs runāsim ar žurnālistiem. Tieši šodien ir Māris Antonēvičs no Latvijas avīzes.
Sveicināti.
Sveiks, Raivis Spalvēns no portāla Delfi. Sveiks.
Sveiki.
Ivo Leitāns no Latvijas televīzijas raidījuma De facto. Sveiks.
Labdien.
Mans kolēģis Aidis Tomsons raidījumā Krustpunktā. Sveiks, Aidi.
Sveika.
Jā, nu Kariņš atkāpās, mēs to vēl neesam paspējuši izrunāt šajā studijā, izņemot Aidi, kuram bija politologa diskusija par to. Aidi, kādi tad bija tie secinājumi? Tas notika spiediena ietekmē, sabiedrības spiediena vai partijas spiediena ietekmē?
Nu, politologa teica, ka vairāk partijas spiediena ietekmē. Vismaz tā viņa sprieda.
Nu, un kādi vēl tur bija secinājumi?
Nu, viņa spriež, ka Kariņam tas ir aizvainojums, ka viņš to ir pieņēmis ļoti nelabprāt un ir ar sirds sāpēm šobrīd, un ka tas viņam arī nozīmē tādu karjeras norietu. Nu, man šķiet interesanti, vai tas tā būs vai nebūs, jo galā mēs zinām, ka viņam ir savu atbalstītāju, vai tas būs pietiekoši, lai viņi ievēlētu Eiropas parlamentā. Nu, būs interesanti vērot. Politologi bija vairums, gandrīz visi bija skeptiski, viņi domāja, ka viņš līdz ar to nekas viņam nespīd. Nu, ir jau skaidrs, ka tur jaunajā vienotībā ir liela konkurence, un tur tā iespēja, acīm redzot, diez vai viņiem būs vairāk par vienu nu, mandātu, nu maksimums divi, līdz ar to ir skaidrs, ka tur tā konkurence pamatīga.
Ne, nu, liela konkurence un ministra kandidāta kā nav, tā nav. Raivi, kāpēc?
Nav nejausmas. Nē, es tā saprotu, ka viņiem tur ir nu, iekšēji dažādi, tiek modulētas dažādas situācijas, izspēlētas dažādi gājieni, un tur varbūt dažādi pārsteigumi, vai arī nebūt nekādi pārsteigumi. Bet man liekas, ka tu sākumā minēji, ka ieildes, man liekas, ka nav ieildes šis ministra meklēšanas process.
Jo... Nu, bet ieildes man radās iespējas, tāpēc, ka te vienu nosauc, te otru, te vēl piesauc kādu no citas partijas, un nav īsti skaidrs, kas notiek, vai parasti ir tā, ka ir cilvēks, un ir viņa rezervistu soliņš tur.
Nu, Es domāju, ka viss šīs personas, kas parādās, tas, protams, nu, neoficiāli, kas tiek nosauktas, tas ir tāds savu veidu nu, tests, pārbaudas sabiedrības reakciju, politisko konkurentu reakciju, nu, vispār kā sabiedrības reakciju, kā konkrēto personu novērtēs.
Ivo.
Jo daži no tiem kandidātiem jau nāk arī, teiksim, no politologu versijām, kuri pirmie to nosauc un atgādina, un tad premjerēja jautājumos prasa par šiem cilvēkiem, par Ģirtvaldu Kristauski, man liekas, Jānis Ikstens pirmo reizi nosauca Latvijas televīzijas ēterā,
nu, un tad nākamajā rītā... Tad jā, tad... Nāk ar, ka neoficiāli ir tāds
Nē, nu, Kristauska kungs visticamāk nav tāds kuluāru kandidāts, kurš tāds viņš vienkārši izskanēja publiski. Nu, apmēram, mēs skatāmies, kas ir bijuši ārlietu ministri vienotībā un skatāmies. Tikpat labi varētu pateikt, ziniet, Sandra Kalnieta arī bija ārlietu ministre. Un kā tad tur Eiropa parlamentā ies, nevar jau zināt, tagad tur ir maza konkurence. Nu, arī es tagad pamatu ideju, tagad varēs kādreiz pajautāt Ciliņai, vai Sandra Kalnieta ir apsverama, teikt, apsverama, kāpēc ne? Kas tik no apsverams? Bet es arī teiktu, jā, nu, kad teikt, ka ļoti ilgi notika šis. Nevarētu, jo Kariņš atkāpās faktiski zaļās ceturtdienas jau faktiski vakarā, nu, pēdējā
bet
rītdienā.
Bet tajā pašā laikā nu, uz to taču jau tika bīdīts un bīdīts
jā, nu,
un bīdots.
Bet, tas, nu, bet viņš tika aizbīdīts pavisam uz to tajā nedēļā, kad viņš bija Amerikā. Viņš tika nozādīts tādā situācijā, nu, visticamāk tas tā bija, ka tur vēl bija arī tie sižeti par to, kā sanāk valde. Un domā, ko darīt, un tad vēl valdēja bijusi sestdienas sēde, kurā Kariņš nepiedalās, un tur ir dažādas versijas, jo viņš nepiedalījās, jo negribēja, vai nepiedalījās, jo nevarēja, un tad viņi iznāk ārā visi, un visi saka, nu, premjerē jāizlem, ko nu tur darīt ar to Kariņu, mēs tur, nu, neviens neiznāk, nesaka, Kariņš baigais melotis, nu, lietu, lai izmeklē, mēs viņam uzticamies, lai viņš turpina vadīt, neviens neko tādu nepasaka, un tad jau Kariņš atbraucot no tās Amerikas, pat ja Ne jau tur sarunā viņam Siliņa piedraut, un tu spēļēji, viņš jau saprata, ka tur jau nav nekādu citu variantu, ko tu viņš tad Viņam viss saka, nu, lai premjeri izlemt, Kariņš tad iznāk pateikt, nu, ziniet, lai premjeri izlemt, vai es strādāšu vai nestrādāšu, nu, kaut kā tā.
Bet, nu, vai ta partijai nebija aizdomas, ka varētu tomēr viņam nākties atkāpties un tad nepadomāt par to, nu, kurš te varētu
nākt? Tas jau aizdomas jau rudenies, domāju, vai?
Nu, jā, bet tad jau
patiem nākamiem var domāt. Principā partijai bija jau, nu, jau kādu laiciņu jāsāk domāt, kā tie valdība mainīsies, jo, nu, Kariņš diezgan atklāti demonstrēja, ka viņš iet, nu, labi uz Eiroparlamentu, bet viņš ir jūs kādu startautisku amatu, nu, tātad viņš šeit ir tikai uz tādu pagaidu laiku iesēdies tajā ārlietu ministrijā. Tā kā, principā, es domāju, ka partija to apzinājās, un partijai arī bija plāns, un mēs šo plānu arī zinām, un tad Zanda Lukaševičs Kalniņa, kā, nu, uz šī rezervas soli nosītā sēdē tur viena un gaidīja, kad viņai pienāks viņas kārta. Tas, kas pamainījās viss tā, tajā, varbūt tajā plānā, kas tur bija kaut kādā pagājušā gada tur nogalē, nezinu, varbūt pie valdības veidošanas, ka tika nolēmts, ka Kariņš kādu laiku tikai būs. Tas, ka, nu, nebija tā priekšstata, ka tā partija, tā situācija izskatīsies tik slikta, ka tu jau vairs nevari tā pieņemt lēmumu, nedomājot, ko tur teiks oponenti, ko vilks ārā, kādus argumentus, kā sabiedrība to uztvers tam līdzīgi. Nu, protams, šobrīd mēs zinām, kāpēc Zanda Kalniņa nav uzreiz nosaukta, kā, lai viņi tur sēdēja uz tā soliņa, viņa nav nosaukta, viņa tāpēc, ka viņa atgādināja viņas vecos skandals iepriekšējos, viņas tādas, ko varbūt citos apstākļos vienotība, nu, un tāda, nu, tur, lai tālāk strādā, gan jau sastrādāsies, tad jau redzēs, nu, tur mums tas īpaši neinteresē. Šajā gadījumā partija ir nokļuvusi tādā ļoti diezgan neapskaužamā situācijā. Patiesībā man, kad es visu to sāku vērot, kā tā viss tas skandāls ar Kariņu un viss pārējais ar aplokšņu jālaga, viss nāk klāt, visa komunikācija sāk brukt visās vietās, man tas sāk atgādināt. Ir tādas, nu, tādas žanras filmas, man uzreiz kaut kādām Hollywoodas saistās tādām filmām, kur ir apmēram, nu, nāvi nevar apmānīt, likteni nevar apmānīt, tu gribēji kāpt lidmašīnā, kas nokritīs, tu neiekāpi, bet vienalga tev kaut kādā veidā tas liktenis dzenas pakaļ un mēģina nogalināt. Un ir arī nopietnā žanrā šādas filmas, ka, nu, kad visu laiku tu tur mēģini to likteni kaut kā, nu, vienotība bijušī ceļa, kas iet ļoti sliktu, ļoti galu, un viņi šobrīd atkal kaut kā virzās šī ceļa virziens. Neteiktu, ka viņi vēl ir uz tā ceļa jau nokļuši, bet ļoti jau tuvu tam atkal. Un ielikt atkal ministru, kurš izsauks kaut kādu pretreakciju, viņi vienkārši nevar atļauties.
Bet, Aidi, tu pieminēji, ka ir tā lielā cīņa par Eiropas parlamenta vietām, jo, nu, tad kā sanāk, tas rezervistu soliņš ir īsts, tāpēc, ka visi grib uz Eiropa parlamentu potenciālē, vai arī neviens īsti negrib būt ārlietu ministra amatā, vai tie, kas gribētu, tie varbūt izsauc to sabiedrības pretreakciju. Kāpēc ir tāda, nu, tā smagnēja viss notiek šobrīd?
Man nav tāds priekšstats atkal. Es arī neesmu no tiem, kam liktos, ka tas process ir baigi garš. Ir skaidrs, ka arī viņiem jāpatestē sabiedrības attieksme. Nu, jebkur partija nopietni arī tā darīt. Īpaši ņemot vērā tikko pieminētos aspektus, ka jaunā vienotība ļoti nevar atļauties šobrīd ielikt ministru, kurš nonāk atkal ļoti lielos krustugunīs. Līdz ar to, nu, tāds tests ir nepieciešams pirmkārt, otrkārt, nu, šajā reizē jau man pat šķiet jaunai vienotībai tiešām ir tur zināms soliņš garš tik daudz, ka, nu, jā, kādi no tiem, kas varētu pretendēt, ir arī šobrīd Eiropas parlamenta listē ieraugām, tā kandidāta listē, tā kā kaut kādi loma tas, protams, spēlē, un ir jau arī saprotams, ka katrs, kurš tiek uzrunāts, izvērtē, ko tas viņam nozīmē nākotnē, bet pats par sevi, ja es domāju, tur grūtības atrast jaunai vienotībai nebūs, un mēs to uzvārdu uzzināsim, tās spekulācijas ātri beigsies, jautājums tikai, nu, kas būs, ja tā būs, pieņemsim, Zanda Kalniņa Lukaševičs, tad jau pieminētie vecie skandāli, es domāju, pilnīgi noteikti tiks uzturēt un meklēt tālāk presē, jo šajā reizē jau opozīcija ir spēcīga. Jārēķinās, ka šī opozīcija ir pietiekoši spēcīga, un līdz ar to jaunā vienotība nevar tik mierīgi dusēt uz lauriem, kā man šķiet, viņi joprojām gribētu to darīt.
Jāpiekrīt arī Aivars Ozoliņš šokar labi ir uzrakstīja komentārā, nu, kas ir jāatzīst, ka tāda kalibra, kā Kariņš, ārlietu ministru, nu, kā pirms tam Birinkēvičs, kas startautiskā nozīmē, teiksim, nevis, kas tur Latvijā, nu, arī Latvijā, kas būtu atpazīstams vai tādu reitingu, tur ir gan negatīvais reitings, bet ir arī, nu, kā jūs brīvais mikrofonos dzirdat, arī atbalstītāji, kas zvanu un tomēr slavē to Kariņu joprojām. Nu, ļoti, nu, nav, teiksim, tas soliņš tiešām vienotībai ar šādiem cilvēkiem ne garš, ne vispār, nu, es teiktu, nu, nevienu nevaru tā uzreiz nosaukt, kurš būtu kļūst par ārlietu ministru, un kurš būtu starptautiski pazīstams, starptautiski kotētos un varētu, teiksim, šajā te svarīgā ģeopolitiskajā laikā būt tādā, ar tādiem kontaktiem un nu, ar atpazīstamību vismaz kaut vai politiskajās aprindās, nevis plašāk sabiedrību kā karī.
Bet vai vajag? Principā, nu, es teiktu, ka šajā situācijā ļoti daudz jau to bija komentējuši, atzīmējuši, ka principā Rikevičs daļu šīs ārlietu funkcijas ir paņēmis līdzi uz prezidenta pili. Viņš ļoti arī, nu, diezgan aktīvi piedalās, un arī patiesībā laiks ir tāds, kad bieži tiek vairāk gaidīt kaut kā ārpolitika no prezidenta vai premjera, arī citās valstīs, ne tikai Latvijā, šeit nav nekāda, mēs neesam tādā ziņā unikāli. Līdz ar to es pat teiktu, ja vienotība tāda būtu tāda strateģiski ļoti tālu domājuši un gribētu kaut kādā veidā uzlabot no šī visa skandāla, tomēr izvilkt kaut kādu labumu, tad tiešām šis variants, ka viņi apmainās ar progresīvajiem vietām un paņem aizsardzību, kur tiešām būs jāparāda savas spējas un visas un ārlietas, kur tu esi faktiski otrais, trešais cilvēks ārpolitikā. Nu, pirmais tu vairs nekādā gadījumā neesi.
Bet tā ideja par rotācijas ar partijām, tā ir kaut cik nopietni apsvērta.
Visas idejas tiek mestas tirgu un tā var testētas, bet tur, teiksim, šā ideja tad ir jāpiekrīt progresīvajiem, šā ideja tad ir jautājums, vai tā tad nenotiek lielāka pārdala vispār valdības amatos, un tas var paraut kaut kādu domino efektu radīt. Es domāju, ka šobrīd arī to, man liekas, arī tagad Ciliņa teica, diezgan tā, no, man liekas, tā varēja nolasīt, ka tomēr tas pirmais uzdevums ir no partijas atrast un ielikt kandidātu. Tas ir tas pirmais scenārijs, jo arī izskan diplomāti un tam līdzīgi, kas ir, nu, mums ir bijuši, īstenībā mums ir diezgan bieži bijusi pieredze, ja mēs tā pastāvies, kad vai pēdējos 11 gados, kad nevar atrast ārlietu ministru, un tad atnāk tā kā, atnāk no malas, tā kā diplomāts ir bijis gan Māris Rieksniņš tā ienāk, gan Aivis Ronis uz laiku, nu, ir šitā noticis mums. Tā kā,
bet tas ir normāli, tas jau notiek visās jomās, jā. Visur tiek rekrutēti kaut kādi augsti ierēģi, attiecīgi ārēt, un jūs tie diplomāti tādā ziņā, man liekas, ka tas ir politikā viens no izdevīgajiem
brīžiem. Bet, ja tu esi partija, kura ir dabūjusi 26 mandātus, kura ir tur saņem miljonu pāri no valsts budžeta, un tev jābūt būt kādai kadru kalvei, kurā tev ir. Nu, tomēr tas ārlietu ministrs ir politiķis, ministrs nav ierēdnis. Un no ierēdniecības nākuši politiķi, tomēr kādu laiku viņi pasvarā politikā, tas ir okay. Ja mums ir tāds šeit partijai izmisums, ka mums ir jāmeklē uzreiz no ierēdniecības jāņem tagad jārekrutē cilvēki, tas būtu tā. Nu, nē, to var darīt, bet tas rādītu, ka tai vienotībai šis soliņš, tātad, par kur mēs runājam, ka viņi ir garš vai īs, nu, ka viņš nav necik garš, viņš ir nekāds.
Bet tā, rotācija, uz, nu, teiksim, tā no sprūdu, no progresīva un sprūdu viedokļa, vai viņa ārlietu ministra amats nebūtu tāds izdevīgāks pat, jo viņš tomēr ir spēcīgs tajā jomā?
Es domāju, ka, nē, man liekas, ka progresīvie bija nokomentējuši, ka viņi nepiekrīt, ka šādas sarunas nenotiek, un viņi nepiekrīt, un ja nāk šāds paziņojums, tad skaidrs, ka nu, tam apakšā ir kaut kāds pamatojums. Un,
tad, ka Māris atmaskoja visu šo plānu, ka tas tiek nenozīmīgs amats, ka viņi
to politiķi saka, tur jūs klausties, ko vairāk, ko viņi runā publiski, un atcerieties, kā līdz šim skandālam nonāca, kas ir publiski pateikts, un kas patiesībā notiek
citās. Arī iekšēji, tomēr viņi nav zināms, ka nepiekrīt, viņi nav arī par to vispār nopietni neapsver šādu variantu.
Iespējams, tāpēc, ka viņi pagaidām nesaskata, bet tas, kad vienotībā ir šāds apspriests, jā, Ainārs Latkovskis apstiprina, ka viņam kaut kādā momentā ir bijis piedāvāts šis aizsardzības ministrs kā variants, un viņš vienkārši pats arī īsti nav gatavs. Nu,
jo tad ir atkal jādājums, ja nav Latkovskis, tad kurš viņiem ir tāds aizsardzības ministrs kandidāts uzreiz atrodams no nu, Kristovskis atkal, kurš arī aizsardzības ministrs ir bijis.
Atšķirībā starp citu aizsardzības ministru, viņš tika vērtēts augstu, jā. Lietās viņam tur nesanās.
Bet tur uzreiz ir citas lietas, ja mēs runājam par Kristovski nopietni, tad tur ir jautājums, kā ZZS sastrādājas ar Kristovski valdībā, un tur ir, tas ir pavisam cits.
Cits tās, jā, bet tu sāki citu domu.
Nē, es domāju, par tām, tas, ko tu minēji par tām pārbīdēm, par, nu, pārlikt vienu politisko spēku citā, tas uzreiz, man liekas, tas ir ļoti ilgs process, tu nevar tā vienā dienā tagad jaunā vienotība satiekās progresīviem ZZS, un saka, vai jūs neņemiet to, jo tas tiešām tas pavērtu vaļā, nu, man liekas, kaut kādas, nu, baigos vārdus dažādām iespējām, un to neviens negrib. Viss grib saglabāt daudz maz esošo situāciju ar mazākiem zaudējumiem.
Nu labi, bet arī noslēdzot šo tēmu, es nezinu, varbūt Ivo ir arī kāda informācija. Tas, ka būs kaut kāda skaidrība par, no prokuratūras par visiem tiem vienotības pārkāpumiem, tas var ietekmēt kaut kā ministra amatu?
Par vienotības pārkāpumiem.
Nevis vienotības, par lidojumiem. Par lidojumiem,
nē, skaidrība, tur vēl tikāti nebūs. Ja būs tas valsts kontrolas atzinums, tiks publicēts beidzot. Bet tas ir zīmīgi, ka ģenerālprokurors piedalās arī tajā preses konferencē, tā kā ir iespējams arī, ka tur būs kaut kas pateiks par, nu, krimināla procesa ir sākuma stadijā, tur noteikti, es brīnīšos, ja nosauks jau kaut kādas personas, ka ir jau kaut kādas, bet, nu, no tā, kas ir, nu, loģiskais, kas ir arī dzirdēts no tā, no amatpersonām, kuras valsts kanclē pati ir saukusi un rakstījusi atbildē Saeimā, kas ir piedalījušies, nu, visticamāk, ka tur būs jautājumi radīsies bijušajiem biroja vadītājiem Kariņa, tur, nezinu, iespējams, tur citiem kaut kādiem padomniekiem, kas tur komunicē ar to valsts kancelēju. Daļa no šiem cilvēkiem strādāja pie Siliņas.
Un tagad ir tā rotācija prom, notiek, jā.
Kā rotācija? Nu, aizgāja prom no Jānis Patpilnieks, jā, nu vairs nu, neapvienos ar deputātu amatu. Jā, aizgāja prom. Iespējams, ka tas ir tāpēc, ka sen jau tāds brieda, bet, nu, laika ziņā tas, protams, ir ja nu kaut kādi riski, ka tur, teiksim, arī Jānim Patmalniekam rodas jautājumi no prokuratūras puses, tad Evikai Siliņai šobrīd tā kā, nu, rokas tīras, viņas birojā viņš nestrādā.
Bet varbūt viņš ir ārlietu ministra kandidāts?
Ārlietu ministra kandidāts, es nezinu, tas es šaubos.
Un tad vienotība to tiešām atgriež uz tā paša ceļa, kur viņi bija, kad viņi izaicina likteni un tas nekas kā sabiedrība.
Es domāju, viņš pats arī, ka bija vispār par citiem ministru kandidātiem, viņš jau sākumā teica, ka viņš tā kā vispār uz valdību nepretendē strādāt viņam tur visādi savu apstākļu dēļ.
Bet, nu, jebkurā gadījumā šī te visa lidojuma sāga tiks noreducēta nevis tur, ka valsts kancelēja ir pie kaut kā vainīga, bet ka tas tomēr ir partijas cilvēki ir vainīgi.
Nu, nevar teikt, ka valsts kancelēja galīgi, nu, teiksim, ja viņi kaut ko to tur baigi daudz uzsver visādi ierēģiņi, tur saka, ka, nu, ne ierēģiņi, bet, teiksim, vienotības cilvēki, ka ierēģiņiem ir likumā teikts, ka viņš nedrīkst pildīt nelikumīgus rīkojumus. Ja tie bija nelikumīgi, ko te viņi pildīja? Līdz ar to, tur, protams, formāli skatoties, nu, tur būs arī pārkāpumi no valsts kanclējas puses. Tas, kas ir bijuši jau mums gadījumi, ka mums tur, teiksim, par ministrā, to, ka ministram palika mobilais telefons, aizējot soda, nu, tiesā turklāt, soda ierēģiņus kaut kādus, kas tā kā nav tur atņēmuši. Bet tās ir lietas, kur ir kaut kādi naudasodi un tamlīdzīgi tādi. Šis ir tāds diezgan nopietnis pants ar nopietniem, no kur arī citumsots ir vispār kā sankcija paredzēta, un tur ir lielas summas arī nopietnas, nevis tur vienu telefonu vērtībā. Un šeit ir jautājums, vai cilvēki būs gatavi tā kā visu, nu, tā kā uzņemties atbildību, kurus tur ierēģiņu līmenī, ja viņus sauks, un klusēt, un tā kā māt ar galvu jā, esmu vainīgs, vai viņi tomēr gribēs mēģinās dabūt, kā saka, dīlu ar prokuratūru, kā filmās, vai nu, ne tikai filmās, dzīvē vienošanos, ka es atvieglēju, ja es tur liecinu par kaut kādu augstāka ranga vai lielākiem cilvēkiem kaut ko izstāstu vai par plašāk par šo lietu. Vai tā notiks vai nenotiks, vai būs gatavi pasēdēt tāpēc, lai citiem nebūtu. Nu, tas ir, nu, protams, ir tik tālu aizies, bet šobrīd, ja tā lieta beigsies tā, ka tur visi, nu, ir sākts ar tādu diezgan skandālu, ministrs ir atkāpies, un ja tā lieta prokuratūra vienkārši pēc kāda laika, ai, mēs tomēr saskatām, ka tur nav sastāvā, nu, mēs izbeidzam. Nu, šeit tā būs diezgan grūti, jo prokuratūra pati šo procesu sāka. Tas nav tā, ka sāka varbūt tur tās iestādes, prokuratūra pastās, nē, nu, kad nav. Šeit ir pati prokuratūra uzdevusi knabam izmeklēt, pati sāka. Nu, te būs, es domāju, prokuratūra ies līdz tādam rezultātam, nu, ka vai nu sots, nu, te ar šiem pantiem tikai tiesā vispār šī lieta var iet. Nu, nevar mēs prokuratūrā kaut kā ar sodu kaut kādu vienošanos izbeigt.
Bet runājot par valsts kontrolas revīziju, man liekas, ka revīzijā netiks nosauktas personas, jo, nu, liekas, valsts kontrola to nekad nedēļ.
Nē, vārdu netiks nosaukt.
Vārdu netiks nosaukt, un pa lielam, man liekas, jā, visa vaina gulsies uz valsts kancelē, jo, nu, revīzijas iestāde vētī vai visas tās rīcības atbilst kaut kādiem normatīviem aktiem. Viņi tur neskatīsies, vai tur tas konkrētais cilvēks ir izdarījis kaut ko nepareizi vai nav. Tā, ka nākamā nedēļa būs interesanti, jā, gaidam trešdienu.
Jo, nu, valsts kontrole sazobē ar prokuratūru, tomēr strādājām. Process ir sākts pamatoties valsts kontrolēs, un šis te izšķērdēšanas likums, kas tika piesaukts jau rudenī, kad ir šis te viņš attiecas ne tikai uz ierēģiem, viņš attiecas ar vispār valsts personām, arī uz ministriem, nu, ka tev ir ar to mantu jārīkojas rūpīgi un tā. Tu, nu, varbūt tu vari teikt, ka man jau iedeva kaut ko tik dārgu, nu, es jau nezināju, ka es nevaru ņemt, bet ja tev 30 reizes iedod kaut ko, nu, vai nezinu, cik tur tie lidojumi bija, un tev nerodas nekad jautājumi, vai tas nav tā par dārgu, vai tas ir okay, tad tur var Nu, tur var rasties jautājumi arī tam tomēr politiskajam līmenim.
Nu, labi, gaidīsim nākamo nedēļu. Un varbūt arī kaut ko par ministru uzzināsim. Bet es atgādināšu, ka šodien kopā ar mums diskusijā piedalās Ivo Leitāns no Latvijas televīzijas, Raivis Spalvēns no portāla Delfi, Māris Antonevičs no Latvijas avīzes un Aicis Tomsons no raidījuma Krustpunktā. Mēs tūlīt turpināsim jau ar nākamo tematu.
Raidījums Krustpunktā.
Par stūrmāju. Nākamais temats būs, nu jau atkal, jāsaka atkal, tiek domāts un arī ir lemts par to, ka vajag pārdot šo ēku, jo ir ļoti dārgi izremontēt summas, kas tiek nosauktas, lai šo māju kopumā savākt ir milzīgas, valstī naudas nav un tāpēc ir nospriests, ka, lai arī tur atrodas okupācijas muzejā, muzeja viena sadaļa, tie ir apmēram 8%, kas aizņem čekas pagrabus, bet, nu, ka būs nomas līgums, ir runa par 30 gadiem, kamēr okupācijas muzejam tur ir jāpaliek, bet, nu, ka ēka ir jāpārdod. Bažas, protams, ka kas notiks tālāk, vai tas, kurš nopirks to ēku, būs ar mieru ieguldīties tajā visā, vai kāds vispār nopirks to ēku. Tas lēmums ir, Māri, kā tev šķiet, pamatots, nepamatots. Nu, tā sāga jau ilgs diezgan daudzus gadus, un ir atlikts jautājums par to, kā vispār ar šo ēku tālāk rīkoties. Idejas ir bijušas visdažādākās, bet
ideja ir bijusi arī pārdot iepriekš, un, manuprāt, tā jau ir arī daļai izgāzusies, jo tur jau bija viens mēģinājums, un nekas tur īsti nesanāca.
Neviens īsti arī negrib tādā.
Neviens negrib un arī un ļoti žēl, ka patiesībā, nu jā, nu kad nekāda oriģināla jaunu ideju nav, nu kaut kāda oriģināla jaunu, vienkārši nu kaut kādu meklēt piemērotāko risinājumu. Un kad atkal tiek pieņemts, nu tas tā diezgan nožēlojami, ka tiek pieņemts šāds lēmums un tāda kā nevarības atzīšana, ka tu, un, tā, apmēram, nu, ka tu kaut ko vēl ceri, kaut kas no malas būs. Manuprāt, tur ir varētu būt dažādi variants, tagad neņemšos pats piedāvāt, es bijis vairākas, man ļoti patīk apmeklēt, kad es vēsturiskās vietas, kur es braucu kaut kādos ceļojumos un sevišķi un paskatīties, kā tarp tiek risinājumi meklēt, manuprāt, lielisks piemērs ir Ungārijas galvaspilsēta Budapeštā, ir terora haza, terora nams, nu tāds muzejs tādā līmenī, nu, par šīm tēmām, kas stāsta par visiem okupācijām, represijām, tam līdzīgi, nu, tas ir ļoti, ļoti labs. Viļņā nav slikts piemērs, kur arī tieši šādā pašā ēkā ir uztaisīts muzejs un arī ļoti daudz turisti apmeklē un tam līdzīgi. Nu, mums tas stāsts, ka mums, redz, okupācijas muzejs ir citā vietā un tad tur nevar daļu apvienot, daļa tur un kā to visu izdarīs. Nu tad vairāk tad nevar stāsts par to, ko mēs nevaram, nevis to, ko mēs varam, jo, nu, gan jau, ka kaut kādas ir vēsturi saistītas, vēstures funkcija, kaut kādas iestādes un tam līdzīgi tajā ēkā arī varētu atrast vietu.
Biedrības bija tieši
daudz variantu, ko apsvērt, un galā jā. Nu.
Muzeja direktori arī tieši par to viņa intervija šodien es lasīju ir žurnālā un tieši minēja, ka visticamāk, nu, teiksim, kur ir problēma, kur, teiksim, ka Igaunijā ir līdzīgi arī, ka ir pirmajās divās stāvos vai pagrabā ir tas muzejs, un tad tur ir augststāvā kaut kāda biroja un cits, bet tur ir cita ieeja no malas. A šeit sanāk visiem, kas iet uz augšu, kas nu tur būtu, viņiem jāiet ar to muzeja ekspozīciju, to čekas mājas tieši. Bet viņi teica, jā, nu, ka būtu, ka vairākas, teiksim, politrepresēto biedrības, kaut kādas arī ir okupācijas izpētes biedrības, un tam līdzīgas arī kaut kāda tur varētu būt arī, tur bija laikam, ka tik mūzikas skola varētu kaut kādus mēģinājumus arī, ka bērni tur varētu spēlēt, nu, ka tādas lietas, kas nav saistītas ar, teiksim, ar viesnīcu, ar dzīvošanu vai ar biroju, kur tu uzturies, bet kur, nu, kas ir
kā
sabiedriskām aktivitātēm, bet, nu, protams, tad jāmeklē kāds fonds vai kāds filantrops, kurš šo māju nopērk un tad atvēl. Nu, ir mums visādi, īstenībā mums jau ir visādi tādi miljonāri un tā, kas pa laikam tur visādās aktivitātēm naudu atvēl, mums pat viens pilsonis ir miljardieris, bet viņam laikam problēmas ar naudu šobrīd.
Jā, bet tā viņi savu laikam čakstas piemineklim, visi jā, tur pēkšņi sāk mesties un pēkšņi sāk nu, tik svarīga pretošanās kustība bijusi. Nu,
varbūt miljonāri samesties, mūsu 20 miljonāri var samesties pat tam miljonam nopirkt to un uztaisīt fondu kaut kādu un uzdāvināt tā kā valstī vai Rīgai un atvēlēt ar nosacījumu, ka tas tiek atvēlēts visādām vēstures un pilsoniskajām organizācijām. Jā.
No okupācijas muzejas jau arī nav valsts muzejas, bet vai valstī ir jāieguldās visā šajā ēkā, varbūt pie reizes saglabājot un palīdzot arī šim muzejam? Jo nu, gan galvaspilsēta ir gatava lieliem projektiem, nu pat arī parādījās ziņa par stadionu būvēšanu Lucavsalā. Nu, jautājums arī droši vien par prioritātēm, vai valstī, vai pilsētai vajag ieguldīties šādās lietās.
Nu, skaidrs, ka okupācijas muzejs uz stūrmāju nepārvāksies. Tas jau ir pagājis etaps, tad, kad vēl pirms cik tu tiem entajiem gadiem vēl šādi diskusija.
Nu, tīpaši
diskusija,
vēl jaunā
piepildījā. Jā, tad, kad šī diskusija bija iespējama, tas jau viss ir palaists garām, tāpēc man viss šis stūrmājas gadījums liekas tāds skumš tīredī, vērtējot politiķu atbildību, pilnīgi viss ir bijuši līdz šim. Un, kā valsts jau savā ziņā palīdz okupācijas muzejiem tiem 8%. Tagad es saprotu arī kaut ko vnī ieguldīs, lai tur
nu, pamatlietas, jā, pamatlietas lēt.
Bet par visu pārējo māju, nu, jā, nu, tas... Es domāju, nu, ja mēs kā sabiedrība un politiķi nespējām šo situāciju atrisināt, tad acīm redzot, viesnīca ir vienīgais risinājums, ko mēs tad varam izdarīt. Nu, es tā ironizēju, bet, nu, tā ir.
Aidi, kā tev šķiet, vai kādam vispār var šķist iekārojama šāda ēka? Nu, dzīvokļus tur došai neviens negribētu būvēt, jo kurš gan gribēs dzīvot virs čekas pagrabiem? Nē, nu, varbūt ir kāds, kurš grib. Bet, nu, tā reāli skatoties, nu, ja izlēmi ierīkot kādas sabiedriskās ēkas, nu, privātais jau nezinu, vai gribēs. Kā tu redzi šīs ēkas nākotni varētu attīstīties?
Jā, es arī, tad jau tā višķībēlē, tāpēc ir, kad emocionālais kopā ar praktisko šeit neiet kopā, tāpēc jau taisnība jau ir, šo mēģināts jau, kā jau teicis, vienreiz jau pārdot, neizdevās jau. Pārdot jau droši vien varēs tikai, bet par lētu naudu, man grūti iedomāties, kurš tur, tāpēc, kad tajā brīdī jau, kad tu ieguldi naudu un tie ir miljoni, daudzi miljoni, tev jāsaproti mērķis, kurā tu ieguldi, un tāds privātais, nu jā, viesnīca, nu, grūti iedomāties, vai ne, mēs nespējam, var jau būt, ka kāds spēja atrast to biznesa nišu, bet acīm redzot neviens nav spējis, un arī no valsts un pašvaldību iestādēm, tur jau var ir kādām biedrība, bet tā ir liela ēka, tā nav mazā ēka, tā ir liela, tur ir lielas platības. Ir skaidrs, ka tu viņu visu par muzeju pārvēst nemaz nevari, tīpaši ņemot vairāk, ka mums jau ir viens okupācijas muzejs, un skaidrs, ka viņš nekur neies privātais muzejs, tas jau viss ir izdarīts. Līdz ar to nevar jau atrast to risinājumu, man, bet es neesmu gudrāks. Ja es būtu gudrāks, es varētu pārdot savu ideju, bet es kā ka to nevaru aiziet.
Nu, idejas var mētāt visādas, protams, es varu, nezinu, izdomāt, pieņemt likumu, visu, ko var izgrozīt, ka konfiscētos līdzekļus dažu gadu, jeb kādās krimināllietās, lūk, mēs visus ieguldām tur, visu, ko var izdomāt. Nu, kā teica savulaik Gunārs Kusiņš, kas bija savulaik juridiskā biroja vadītājs, viņš teica, likumā var ierakstīt pilnīgi jebko, tur var arī, nu, likums pacieš visu, tu vari, Saeima var izlemt un visu, ko izdomāt. Saeima var izdomāt, ka varbūt partiju finansējumams atvēlēt tā nauda arī, teiksim, dažus gadus partijas neseņem valsts finansējumu un aiziet okupācijas muzejam, lūk, kāpēc ne. Teorētiski, jeb kas ir iespējams, bet vai praktiski kāds kaut ko tādu darīs? Jo tas, ka tu saki, ka naudas nav nekam, nu, faktiski nauda vienmēr ir vienlaicīgi gan nekam, gan nauda ir visam. Nu, tas ir jautājums par prioritātēm, tas ir jautājums par...
Jā, atvēlēt partijām naudu, nu, bet lai viņus tur izveido birojus.
Teiksim, partijas šobrīd saņem, nu, šogad, piemēram, jaunā vienotība, kas vairāk saņem, vairāk nekā miljonu šogad saņems. Kā viņu tur tā jēdzīgi iztērēs, es nezinu, vai vispār viņi tā paša, vai viņu reāli varēs iztērēt to. Nu, gan jau kaut kā jau izdomās, kā iztērēt. Laikam partijām nav tā, nu, kaut kā viņam atļaus kaut kādus dāvinājumus darīt, bet, nu, vai viņus ar dāvinājumu veikt valstsnekstamiem īpašumiem muzejiem, es nezinu. Bet, nu, tas ir jautājums par prioritātēm, tas ir jautājums par to, cik viss tālu tika nolaists ar šo visu stāstu, kā mētājās idejas, ka vajag pārdot ar nosacījumiem, nevajag pārdot ar nosacījumiem. Tagad tā ēka ir vairāk, vēl vairāk sabrukusi, vēl vairāk, vēl, nu, jo laiks vairāk iet, vairāk tur nav
apkures,
viņam bojājas, tur jau pagrabi sākt. Jo tur jau ir bijušas arī mākslas performances pa visu to māju. Es tajā mājā nu, biju pēdējais, nu, ne pēdējais, bet es tur esmu bijis arī laikos, jā, tur vēl policija vēl bija, tur vēl pirms izvācās uz to jauno Čiekurkalna komplekts, jau vairs ne jauno, tas jau bija diezgan sen, un ka tur vēl, jā, bija, kad pat dažus policijas priekšniekus, man liekas, pieredzēja vēl tur tajā kabinetā, tā pašā stūra. Nu, tā māja jau bija, toreiz jau tā viņa izskatījās, nu, ka tur bija nopietni ieguldījumi nepieciešami, ja tur tāpēc tajā policija būvēja to jauno. Bet, nu, šis tiešām ir tāds stāsts, ka tagad nevar pateikt, jā, ka tagad kā tad tā, tik lielisku māju tagad negribam atjaunot. Nu, gadiem nekas netika darīts, 10 gadiem nekas tur netika darīts. Bet, godīgi sakot, nu, nav vienīgā vieta un lieta, kur gadiem nekas netika darīts, un tad mēs apķeramies, ka mums ir problēmas. Ne tikai ar ēkām, arī ar sistēmu, sistēmām, iestādēm, ar kompetencijām un ar visu, ko mums tā ir.
Vai var pretnostatīt to, ka ir milzīgi plāni stadionu būvēt tuvu centram un vienlaikus nav naudas, lai tiktu sakopt, nu tādu pat smuku ēku patiesi.
Nē, man pa diviem maciņiem.
Negribas šis tāds mazliet populistiskā tādā virzienā aiziet, ka tur mums nauda ir, tur mums naudas nav. Nu, gal galā stadions, mēs zinām, tiek lielā mērā līdzfinansēts no futbola organizācijām starptautiskajām tur mazliet
cits. No infrastruktūra. Nu, bet infrastruktūra, jā, nu, tā tas nozīmē jākārt, to.
Nē, man liekas, ka mēs šitā visu šī diskusija arī tāda mazliet tad atzīšanās kaut kādā nevarībā. Nu, visu laiku, tad mēs, ko tam mēs nevaram, neko nevaram. Un tad visu laiku tad domā kaut kur, nu, un atkal kaut kāda Viļņa vai Tallina priekšā. Nu, Viļņā pirms dažiem gadiem arī tāpat Viļņā tajā pašā reize, kad es apmeklēju šo okupācijas viņu muzeju, vai kā viņš saucās, kur šievi ierīkošajā bijušajā Čekas ēkā. Un turpat netālu ir tāds vecs cietums tāds arī. Nu, pamests tur nu, tieši garām sanāca iet pa ielu. Nu, jā, tāds interesanti tāda būve, kas tur ir. Tagad es lasu, tur arī viss ir iekārtots, turisma objekts, ļoti populārs, pieprasīts, nauda nāk, jo visi cilvēki grib apmeklēt, grib apskatīties, kā tad tur ir vecajā cietumā, kurš vēl tur no kaut kādiem cara laikiem, kurš padomju laikus visus bijis. Un, nu, un kā viņi var izdomāt šīs idejas un atjaunot arī, nu, nejau cietums ir ļoti tāda drūma un tur tiešām ir kaut kāda, nu, kaut kāda daļa atjauno, kaut kāda daļa atstāja vecajā izskatā un viss, un beigās objekts nespēļņu, nu, šeit it kā mēs visu laiku domājam, nu, kaut ko ļoti skaisti, ļoti precīzi vajag, bet, nu, nesam.
Un tikko nav jānāc prātā ideja, ko var darīt, kas jāpiesaistē, rekur, te mums sola daži, ka būs rot Ziemeļa Dubaja un tur būs rot baigā Jaunrīga, tur varētu kaut kā. Lai tas investors vēl, lai viņam ir nosacījums, lai viņš nopērk arī to stūra māju un atvēl viņu tur teātru tam kaut kādām biedrībām un tamlīdzīgi un investē tur naudu un uztaisa tur, jā, nu, tikai nevajadzētu kādu Dubajā tā stiklu visu, tur nevajadzētu viņu pārtaisīt, bet, nu, Rīga, kas tur parakstīs ar uz vienošanās memorandus, viņi varētu kaut ko vēl par šito kaut ko tādu vienoties.
Jā, pieraksta blociņā. Bet Māris pieminēja tādu skaistu frāzi atzīšanās nevarībā, kas varbūt ir nedaudz attiecināma uz nākamo tematu. Rebaltika bija apkopojuši datus par eksportētājiem uz Krieviju. Un tur ir pašā augšā Igauņu loģistikas uzņēmums. Nu, Igauņu kompānija, jā, tas uzņēmums, viņi ir investējuši šajā loģistikas uzņēmumā, kas ved tos vīnus un viskijus, jā, no rietumiem apgādā Krieviju. Tālāk ir zāles, mūsu pašu uzņēmumi. Tur bija vēl
Rīgas elektrorūpnīca,
un, nu, visus mēs nevaram uzskaitīt, bet tur ir dažādas jomas, tur ir gan veļa, gan iepakojumi, diezgan daudz lietas. Tur bija arī atzīmēta uzņēmuma atsevišķi, kur ir īpašnieki, ir bijuši vai ir Krievijas pilsoņi vai ar Krieviju saistīti. Tur varbūt pat tās saiknes, es varu iedomāties saprast, nu, ka viņi nemaz negrib saraut šīs saites, jo tāpēc, ka tas ir tas viņu mūžīgais biznes. Bet runājot par mūsu pašu kompānijām, kuras varbūt pat ir tirdzniecības un rūpniecības kameras biedri.
Nevis vēl būt, bet ir.
Bet ir, jo tur tieši tā. Un tajā skaitā arī lielie eksportētāji uz Krieviju. Un šī organizācija izsaka aicinājumus. Mums vajag saraut ekonomiskās saites ar Krieviju, bet biedri to nedara. Nu, tā arī nav atzīšanās nevarībā. Raivi.
Es pat nezinu, vai tā, ja mēs konkrēti runājam par LTR, kā tad es nedomāju, ka tā ir atzīšanās nevarībā, bet tā ir kaut kādas, nu, es nezinu, drīzāk kaut kāda, varbūt sauksim to politisku spēli, jo viņi tiešām jau no februāra ir bijuši tie divi paziņojumi, tad nu, paziņojums politiķiem, ka viss jāizbeidz ekonomika ar Krieviju un Baltkrieviju, bet tajā pašā laikā, jā, visu šo laiku viņu biedru vidū ir uzņēmumi, kas nodrošina šo ekskluzīvo dzīvi Krievijā dzīvojošiem. Es tad, jā, es tad redzu kaut kā tādu dubultu morālu, dubulto dibantu, no, dubultu morālu, ka viņiem pašiem jātiek galā, bet es nedomāju, ka nē, nu, kādās, jā, bet viss tā situācija par tranzītu un, nu, tur ir kaut kas traģisks. Tajā, ka, jā, ka joprojām ir uzņēma, ka šī biznesa ētika atšķirās no tādas humānas ētikas.
Nu, un vienlaikus, cik daudz mēs dzirdam ikdienā aicinājumus, vajag izbeigt, vajag saraut, un tad prasām, nu, politiķi izdariet kaut ko, lai izbeigt un saraut, un politiķi uzsat vainīgi, bet tie ir tie paši uzņēmumi, uzņēmēji, kas to nedara, Aidi, vai tur, nu, tie aicinājumi nav tā kā tāda nodeva, nu, ka mums tā ir jāsaka, bet mēs tāpat saprotam, ka tas netiks praktiski nodrošināts, ja vien katram nebūs tā labā griba, un katram nebūs tā labā griba, jo ir ļoti daudz, kur uzskata, ka nauda nesmird.
Jā, bet es jau varu neko tev jaunu nepateikšu. Īstenībā tur ir pusi uzņēmēji un pusi sabiedrība. Nu, ir, iemesls acīm redzot ir tāds, ka mums kā sabiedrība šī situācija netik ļoti uztrauc, lai biznes justu zaudējumus no darbošanās šajā virzienā. Tāpēc, ka nu, mēs taču labprāt pērkam šīs pašas viņu ražotās preces, izmantojam viņu ražoto, viņu piedāvātos pakalpojumus, to pašu uzņēmumu, kas darbojas Krievijas virzienā. Nu, kaut kādā brīdī teicām, ka informācija nebija. Nu, tagad ir. Nu, pieņemsim arī vācieši, pieņemsim. Tā tu uzzināji, ka Knauf ir viens no tiem, kas cītīgi atjauno Mariupoli. Nu, vai mēs kāds Latvijā tāpēc nepirksim Knauf produkciju? Proti, vai Knauf jutīs par to citvietu pasaulē, ka, nu, lūk, šis bizness Mariupolē viņiem izmaksā? Ja viņi to nejūt, viņi to dara. Un acīm redzot, ļoti līdzīgi ir ar mūsu uzņēmumiem. Nu, mēs lauma, kā mēs redzam, jā, tāda apakšveļa. Nu, vai kādi Latvijā grasās tāpēc boikotēt laumas apakšveļa? Nu, redz, ja mēs kā sabiedrība neesam gatavi, nu, ko te mēs tur varam radīt citiem spirkstiem, pat vien esam.
Kāds jau droši vien boikotē, ja ir informācija, daudz par to tiek runāts, bet tāpat,
bet,
nu.
Bet, teiksim, to pirmajā vietā esošu uzņēmumu, un kāds vispār viņu pirms tam dzirdēja, ka, nu, un kāds
un
vispār zina.
Un viņu ir ļoti grūti boikotēt tādam parastam.
Tas ir reiks par tētājs, nu. Viņam ir, protams, kāds Latvija arī, bet tur, vai kāds tur pasūta tieši iet pie viņiem un pasūta pats tur nopērk, lai man tieši, kā, es pat aizmirsu, kā tā firma sācās, vēl, ka,
tur, jā.
Jā, nu, ka viņi tieši tev piegādās tev to, nu, vai tur tie, un labi, un ja mēs tā tomēr skatāmies, nu, šie dati ir, nu, mēs varam mēģināt būt tādi labticīgi, ka šie ir tā kā dati par pagātni, tie ir dati par, nu, no 2023. trešā gada. Daži no tiem uzņēmumiem, kas atbildēja, jo daudz tur vispār neko neatbildēja, sapratu, bet, nu, daļa kaut ko, kas atbildēja, nu, tur skaidrojas, ka jā, ka viņi mēģina tomēr aiziet prom no Krievijas tirgus, ka viņi mēģina dibināt meitas uzņēmumus Rietumē Eiropā un mēģina pārorientēties. Nu, nav tā, ka viņiem galīgi nerūp daļai. Daļai, protams, daļa tur kaut ko pateica, ka sankciju sarakstos šitas nav, mēs neko tur aizliegt nedarām, mēs tur nesadarbojamies ar valsti, mēs tur palīdzam cilvēkiem, kas paši cieši no režīma, tur mēs viņiem tur sūtām, tāpēc, ko nu tur mēs viņiem sūtām, tās, ko viņi tur ražo. Daļa vienkārši ignorēja tos jautājumus, bet citi, jā, tie medikamenti ražotāji tur, jā, viņi stāsta par humāniem apsvērumiem, ka jā, mēs tur sūtām zāles tur hroniskiem slimniekiem un tā, un ka zāles jau nedrīkst ierobežot, pat Ukraiņi sūta. Nu, kaut kāda taisnošanās notiek, bet tas, ka, vai kaut kāds boikots palīdzētu, ja viņiem tur liela daļa tā vispār ienākumu nāk no tā eksportos Krieviju, nu tad viņiem tas Latvijas boika, nu pie tam, kas nebūs 100%, nekad tur nebūs, ka visi tur noboikotēs, nu tur būs kaut kādi aktivisti, kas boikotēs, vai tas to viņiem atsver risks no boikotā momentālā aizvēršana eksportos Krieviju, nu es domāju, ka daudzi tieši tā padomās, ka te, šis arī ir jautājums, kā līdzīgi kā ar to stūrmāju, kur saskaras arī morāles jautājumi un tādi jautājumi, vērtību jautājumi ar praktiskajiem jautājumiem, ka nu, vai kurš ir gatavs nogriezt vienkārši savu biznesu vienā dienā un mēs vairs neeksportējam?
Nu, jā.
Kuram nav nekādu citu tirgu, vai tur ļoti maz ir citi tirgi?
Nu, jā, bet cik šajās... gadi bija dota, lai pārorientētos? Tas jau no 14. Gada par to runā, bet nu, okay,
bet,
jā,
bet šis te Vellman Logistics, šis te Igauņu kompānijas uzņēmums, nu, viņš, es pieļauju, ir tāds tieši tāpēc, ka tagad ir tās iespējas eksportēt uz to Krieviju. Tie apjomi varbūt ir tādi, tāpēc, ka...
Nu, tur trūks datu, kā bija agrāk viņiem. Vai... Nu, tad, respektīvi, cik tur viņi gadus darbojas, viņi jau tur, kā viņi veidojās. Un viņiem, es saprotu, ir vairākas meitas firmas, tur ne tikai Latvijā, tur kāds viņu kopējais, tas apjomi, nu, respektīvi, var ne tikai caur Latviju, cik viņiem iet caur Igauniju, varbūt pašu vēl caur kurieni.
Bet, ja kurā gadījumā tādam Latvijas iedzīvotājiem to ietekmēt, jau nav nekādas nē, vispār iespējas pilnīgi, jautājums, vai tas ir jādara valstī kaut kā. Piemēram, bija ideja par to, ka nauda, kas tiek skaitīta no Krievijas, kaut kāda peļņa, ka to aplieka liela nodokli. Tas šajā gadījumā strādātu? Vai arī tā nauda iet tiem, kas tos vīnus tur tirgo?
Mums ir visādas idejas, bet mēs neesam tikuši galā vispār ar... Mēs esam to, ko mēs uzlikuši sankcionētajām personām, neļaujam saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Wow. Nu, apmēram, nu, tur tomēr ir smieklīgi. Mums ir tās idejas, kā mēs tur kaut ko ierobežojam, viņas ir. Paziņojumi ir tādi grandiozi, bet tas efekts ir kaut kāds tāds miserables. Tāpēc nu, mēs atkal varam teorētiski, nu, tikpat ģeniāls idejas, kā mana ideja, ka lūk tagad kādi miljonāri saziedos un nopirks stūrumā, nu, mēs varam visu ko izdomāt, bet praktiski jau mēs nu, terējam laiku bezjēdzīgi, ka valdība neko praktisko vai saimers, kam ir nedarījis, nu, un cik, un, nu, šīs te inicitīvas, ka vajag pārtraukt pilnīgu sadarbību ar Krieviju, nu viņas tā kā rezolūciju līmenī tagad palika kaut kādā, nu tur nav nekas jau, tas nav nekāds kā likumprojekts uzrakstīts konkrēti, ko tas nozīmē, kādā veidā un ko, un, jo tur būs miljons atrunas miljards, ka tas mēs aizliedzam visu, izņemot to, un beigās, ka tur paliks 98%, ja mēs turpinam tirgoties un 2% mēs aizliegsim, paziņot, ka tas ir visticamāk tā, tas varētu būt, diemžēl.
Bet, nā, bet par to lielā nodokļu uzlikšanu naudai, kas nāk no Krievijas, nu tā bija reāla ideja, reāls projekts.
Kas to piedāvā, vai to piedāvā?
Tā bija tā sevi zinicija.
Kāds speciāls, kas zina, ka to var izdarīt, vai nezinu, nē, es tā vairāk gribētu tā lielākās līnijas, varbūt, nu, tāds kops savilkt, nu, jo mēs jau varam ik pa laikam izvilkt kaut kādu vienu salmiņu, divus salmiņus, nu, šajā gadījumā tur vairāku salmiņus un teikt, bet paskat, tur kaut kas notiek, pēc laika atklāt mangāna rūdu, tad pēc laika atklāt vēl kaut kas un ik pa laikam kaut kāds maziņš skandāliņš. Bet ko šie, man liekas, ir divi gadi, vairāk kā divi gadi kopš kara sākuma parādījuši, nu, nepatīkamas lietas, divas nepatīkamas lietas, pirmais, nu, kas jau bija jūtams uzreiz. Ka arī mūsu šie mazie uzņēmumi, kuri nu, nosaukums daudz neizsaka, bet arī cik kādām lielām tādām atrunām un tādām gandrīz vai mokām no Krievijas tirgus gājušie lielie zīmoli prom, nu, kuri saprat, ka tomēr tas reputācijai viņu var būt graujoši cevišķi pirmajos mēnešos, nu, ka tas sabiedrības spiediens bija daudz lielāks nekā viņš šobrīd, ka, nu, biznes, tas tomēr, viņš skatās uz visu šo pasauli citādāk, nekā bieži mums gribētos. Viņiem tā ir cita pasaule, cits iekārtojums, cits mēs tur meklēsim. Ja mēs, protams, varam aizvērt un iziet no tā tirgus, bet mēs meklēsim kaut kādus citus veidus, kā nopelnīt šajā pašā tirgu. Mums tas ir liels tirgus, un viņš joprojām ir ļoti labs tirgus, kur un otrs, kas no visu šī sankciju saraksti, kas tiek pārskatīt, papildināt, tur jauni sankciju saraksti, tas ir sagrāvis tādu, varbūt tādu mītu, tādu rietumnieku un arī lielā mērā Latvijā mītu, ka ar ekonomikas svirām un ekonomikas sankcijām visu, ka tu vari kaut ko piespiest mainīt. Nu, šis kārtējo reizi iepriekš bija mums citi piemēri, kur varbūt tas nebija tik spilgti redzams, te tas ir redzams ļoti labi, ka ar tādām ekonomiskām sankcijām tu nevari piespiest politiski darboties, ka tur tomēr ir, būs citi instrumenti, būs tas karš palīdzība Ukrainai, tas ir tas tomēr, uz ko jāorientēs nevis cerēt, ka Krievija tagad ekonomiski sabruks un kaut kas tur viņi, vai luksus dzīves veids zudīs, nē, viņi atradīs veidu, kā šo luksus dzīves veidu uzturēt arī bez apējot sankcijas.
Nu, tad... Kas mums atliek tikai publicēt sarakstus un rēķināties ar to, šausmināties un pieņemt pirkstu. To, ka tāpat nekas nemainīsies, Aidi.
Es jau, man liekas, esmu tā tik daudz atkārtojis katru piekdienu, ka man liekam daudz nekas, ko jaunu pateikt. Man ļoti žēl, neslēpšu, man ir ļoti žēl, bet es arī saprotu, ka tā realitāte, tā kā kolēģi ir, tā jau tas notiek biznesā, vai ne, nauda nesmird, sava kabata tuvāk par pārējo dzīvībām, nu viss tā tas notiek.
Viens mazs temats, kurš šodien ir attīstījies, kur mums iepriekšējā reizē, kad viņš parādījās, neizdevās izrunāt, jo laika nebija, tagad ir dažas minūtes vairāk palikuši tam. Madara Lasmaņa, nu jau ir aiziešana no amata, mēs mazliet pieminējām to viņa uzvedību Jelgavas novada domas sanāksmē, kur viņš pats vadīja, kur bija ļoti pārprotama uzvedība.
Vai nepārprotama?
Vai nepārprotama, nu jā. Bet nu katrā ziņā tādu uzvedību, kādu parasti nav pieņemta, sapulcēs, un tagad viņš ir atkāpies no amata, tomēr, Ivo, kā tev šķiet, tas stāsts par atkāpšanos no amata, arī viņš tika piespiests, viņš saprata, vai kas tur īsti notika?
Es tās Jelgavas novada politiskās peripēties tik ļoti nezinu, lai saprastu, viņš tur tika, jo viņa tā visa retorika, kas bija sākumā, nu neliecina, ka viņš arī tagad, man liekas, pateica, ka viņš jau neko tādu sliktu nav darījis, ka viņš tur atvainojas, ja kāds kaut ko ir pārpratis, bet ka viņš atkāpjas tāpēc, ka esot jau vienošanās par jauno, es tikai nespratu, vai tur vienošanās, kurā ir viņa partija iekšā arī piedalās un ka viņi piekrita, lai kaut ko izdarītu un restruktūrētu, vai ka viņu gāžas, to nenolasīju tā no viņa paziņojumies. Bet, nu, tas bija tāds, nu, faktiski stāsts par it kā komiska epizode, kas parādīja nu, mūsu atsevišķu politiķu līmeni, nu, viņš ir bijis arī saimnes deputāts savulaik, un tam līdzīgi, nu, pat ja tas ir nevis varas demonstrācija apzināta, kā daži politologi nolasīja, vai kas, ka tāda interpretācija, ka viņš apzinājās, ka viņi redz, nu, pat ja tas bija vienkārši, nu, neprasme rīkoties ar tehnoloģijām un tam līdzīgi, un sēdes rīkošana mašīnā pat par sevi arī apgalvojot, ka tur kaut kur baigi ātri bija jābrauc. Nu, tas viss, nu, tāda līmeņa tur politika, tā Jelgavas novada domē, bet ne tikai, daudz, kur mums ir saimā tāda līmeņa politiķi, un visur, kur mums ir visās pašvaldībās atrodami, mums ir vienkārši, viņam nepaveicās, ka viņš uztrāpījās tajā brīdī kamerā, pārāk plats leņķis bija kamerai, un ka tas ieraksts tika saglabāts arī šīs te, kas nebija tā kā domasēdu, ko viss skatās tiešraidē, tas bija kaut kāds iekšēji, nu, nosacīt mazāks formāts, bet, nu, ka tas tika aizgājis. Bet mums, ja mums kameras uzķertu, ko dara mums citādi domi priekšsēdētāji visādi, un kā viņi izklaidējas, un kā viņi uzvedas, mums būtu, es domāju, ļoti daudziem jāatkāpjas, godīgi sakot, Latvijā no pašvaldībā.
Tev ir kāda informācija?
Nē, nu, man ir informācija, jā, man ir, bet nu, video man diemžēl nav, bet, nu faktiski, es, nu, daudzi tiešām, šis Protams, ka viņš atkāpās, jo acīm redzot saprata, ka viņu jau noņems no tā amata, un ka tur bija, ka tās balsis, kas nesanāca, lai iekļautu jautājumu, jo tur vajadzēja divas trešdaļas, nu, ka viņš saprata, ka tur noņems, un tāpēc tas bija preventīva atkāpšanās, tur jau daudz ironizēja, salīdzināja ar Kariņa atkāpšanos, kā īsts rietumu politiķa, ka viņš arī kā īsts rietumu politiķis apņēmīgi atkāpās, nu, stundu pirms viņa atlaišanas. Bet tur tiešām tās peripēties, kāpēc, vai viņu, kas viņu varēja piespiest, vai viņu piespieda tur partija Latvijas attīstībai, tur arī jautājums, vai viņš ir, nu, jo partija jau viņu arī sākumā aizstāvēja, un tur teica, ka tur jau vispār nekā nav, ka tur jau nekā nelikumīga, tā teica, ir spūts, man liekas, nekā nelikumīga, te video es neredzēju.
Aidi, kā tev šķiet, šim notikumam vispār ir jāpievērš uzmanība, vai tā ir vienkārši, kā Ivo minēja, it kā komiska epizode, kas nu, bija aizmirsīsies un gan jau cita arī kaut ko tādu dar.
Nu, tādā Latvijas lielā mērogā jau droši vien tas nav tas lielākais notikums, par ko tur būtu vērts runāt tādā vietējā novadoma, es domāju, teritorijā. Tas ir pietiekoši svarīgs jautājums. Man šķiet patiesībā, ka šī ir tāda laba ilustrācija, ka reizēm tomēr demokrātija savu daļu dara. Nu, tur, cim redzot, Lasmaņa partijai viņam pašam nav bijis tik liela ietekme, lai viņš varētu darīt, ko grib, un, sakot, ignorēt visus pārējos. Mums ir taisnība, mums ir bijuši pašvaldības un vadītāji, kas to ir ļoti brīvi atļaujušies darīt un zina, ka tāpēc, ka vēlētājiem tas nav būtiski, acīm redzot šajā reizē, tā politiskā iekšējā konkurence ir bijusi pietiekoši spēcīga, lai viņam šis maksātu amatu. Protams, ka viņš atkāpās ne tāpēc, ka viņš gribēja, bet tāpēc, ka tu teici stundu pirms sēdes, viņš saprata, ka viņš tāpat to amatu zaudēja, līdz ar to te viņš liksies. Tāpēc domāju kopumā, ka tas ir labi, ka mums arī šādi procesi Latvijā notiek un ka izrādās arī tam, kā lietas izskatās, tev ir jārēķinās ar politisko konkurentu un arī vienkārši vēlētāju elpu pakausi pat tādās lietās, kurās nav likuma pārkāpums kā šeit.
Bet tas ir stāsts par politisko vidi, par politisko kultūru Latvijā?
Gan jau, ka ir. Tas, ko Ivo teica, viņam ir informācija. Sevišķi arī te kopš parādījās Covid laikā tā iespēja strādāt attālināt. Ir tomēr šis formāts, man liekas, nav vairs dzīvajā, bet caur ekrānu, un tad tu nekad nevar būt drošs, ko cits redzēs. Tu nezini, kas tev pašam aiz muguras derās. Es atcerējos to stāstu no Igaunijas, tas parlamenta deputāts 21. gadā, ja nemaldos, kurš tur sēdes laikā gulēja pusplikas, pīpēja e-cigaretu un klausījās smago roku mūziku. Savā ziņā, jā, tas parāda arī to kultūru, jā, ka tev, politisko kultūru, ka tev ar šo... nēsot klāt sēdē sevišķi tev kā vadītājiem, tev iespējams tas nav tik svarīgi, vai tu apzinies, ka tev tā var ir tik liela, ka tu var darīt dajevi ko?
Es domāju, ne tikai tas, ko darīja konkrēti Madaras Lasmanis, bet arī kā viņa partija reaģēja, uzskatot, ka tur viss ir kārtībā.
Māri. Nē, kaut ko viņi teica, ka ētikas komisija pavērtēs, ka tur bija tā, ka... Bet tur bija tāda ļoti atturīga
komentāra. Ka likumpārkāpuma nav, un tur nebija
tāda. Vai tur bija likumpārkāpuma?
Nebija,
atceros, jā. Atceros, kad Madara Lasmana apstiprināja, tas nemaz tik sen nebija, kad viņa apstiprināja par to Jelgavas novadu. Mums priekšstādātāja Pūcis rakstīja Twitterī, ka Jelgavas novadam ir ļoti paveicies ar šādu mēru, ar ko tas viss... turpinājās un vēl nebeidzās patiesībā, jo, man liekas, brīžiem, kad sāku lasīt šos stāstus no pašvaldībām, iepriekš tur ir bijuši Siguldas novads, kur arī bija ļoti bijušajai domas priekšā ļoti spilgti izteicieni, tādi sulīgi, kad viņi meta nost un tāpat tur Talsos bija liela skandāla, brīžiem, kad lasu, tad man liekas, ka tur tās intrigas un visu tās cīņas un tādas ir daudz tādas spilgtākas un brīžiem, jā, tādas pār robežām ejošākas nekā tas varbūt ir Rīgā, tur Saimā un valdībā un tur pašvaldību līmenis jau ir jau krietni, kur ir tālāk, jo šeit jau arī tagad es tā saprotu, ka mazliet mēģinot iedzīvot, saprotu, ka šī jau ir tikai tāda epizoda nieks, tas viss tas video, ka tur faunā ir daudz citas intereses, kas ir sadūrušās un lielā, un ja tur sāktu vērtēt, tad daļai tur arī administratīva teritorijās reformas, kaut kādas atbalsts sekas, kā tas viss ir noticis, jo tagad, piemēram, tie, kas pārņem tur varu, ir tādi ozolnieku grupējums, kas ir to starp Rīgu un Jelgavu, kur, protams, tie visi tie ienākumi, tas līmenis iepriekš bija, viss tas novads bija bagātāks. Tā kā, un tur partijas sadurās, un Lasmans ir gatavs atkāpties tikai, lai atrieptos tā izpildu direktorai. Ja tas notiks, tad viņš ir gatavs pat no amatu ziedot, jo viņam šobrīd svarīgi viņai, lai viņai būtu slikta. Tā kā es nav nekāda iluzija par Latvijas politiskos kultūras, ka tur ir daudz nepatīkama lieta.
Bet viens ir skaidrs, ka tas stāsts reiz ir noslēdzies atšķirībā no ārlietu ministra epopejas, kura vēl tikai turpinās. Es domāju, konkrētā deputāta stāsts šai amatā ir noslēdzies. Labi, es saku paldies. Māris Antonēvičs no Latvijas avīzes, Raivs Pavāns no Delfiem, Ivo Lētāns no Latvijas televīzijas, Aidis Tomsons no raidījuma Krustpunktā bija kopā ar mums. Laikmeta Krustpunktā rīt būs uzņēmēja Baiba Rubesa, stāsts par viņu savukārt pirmdien. Mums būs lielā intervija ar jauno Latvijas universitātes rektoru Gundaru Bērziņu. Bet Krustpunktā ar to izskan. Producenti ir Evija Junāma, studijā bija Mārija Jansone. Visu labu un lai visiem jaukas brīvdienas!